ons Vader wat in die hemel is, soos wat ons gesing het, wil ons U, die heilige en ewige God, verhoog in sang en lied, wil ons juig met blye galme, en voor die heilige aangesig sing ons vreugde psalme, wil ons ons in U heilige naam ber, wil ons ons verlustig in U, ons Vader, in Christus. Ja, daar is soveel dinge, Here, waarvoor ons dankbaar moet wees. Nie net lichamelike seëninge nie, maar bo alles geestelike seëninge. Die heerlike voorreg om deel te kan hê aan die offer van versoening. Dat ons Here Jesus Christus in ons plek gaan staan het en die straf gedra het wat ons toekom, ons skuld ten volle by U betaal het, sodat ons in Hom vrygespreek kan wees en 'n ewige toekoms kan hê. En ons nie hoef blind te staar teen al die ellende en swaar kry van hierdie wêreld, die dinge wat ons hier omring en wat ons elke dag sien en mee te doen het nie, maar dat ons by dit verby kan kyk, Here, na 'n nuwe tyd, 'n heerlikheid wat ons nie eers kan indink nie, wat Hy vir ons berei het, 'n erfenis wat ons in Sy naam kan ontvang. Ons dankie vir U kerk, ons dankie vir hierdie gemeente, elke lidmaat wat U hier geroep het. Ons dra elkeen aan U genade troon op. Ons dink aan besonder aan die predikant en sy gesin, die kerkraad wat U hier gestel het, dat U U hand oor elkeen sal hou en hulle sal seën, sodat hierdie gemeente 'n lewende warm gemeente tot U eer kan wees. Kudde wat goed opgepas word tot die eer van U naam. Ons dank aan almal wat swaar kry, wat beproef word, wat hartseer is of bekommerd is. U ken al ons nood en behoeftes, U weet wat daar in ons harte leef. Ons bid dat U in U genade aan ons sal dink, en dat U aan ons die kinderlike geloof sal gee om U in alles wat met ons en om ons gebeur, om U te vertrou. U te vertrou om die regte besluite in ons lewens te neem, en om alles vir ons ten beste te bestuur. In hierdie tyd van voorbereiding vir 'n algemene verkiesing, Here, bid ons ook om U leiding en krag, genade, dat daar vrede mag wees en voorspoed in ons land, en dat die mense wat U wil hê, die regering moet waarneem, dat hulle verkies kan word, maar dat hulle altyd sal weet waar hulle krag en waar hulle regeermag vandaan kom, dat dit alleen by die grasie is van die lewende God. Dat hulle hulle krag kry en hulle mag ontvang, hulle gesag, voor U die koning van die konings, voor wie elke knie nog sal buig, van wie elke tong sal bely, dat U God is. Seën ons in ons saamwees vanaand, as ons U woord ondersoek, ons bid dat U dit vir ons sal oopmaak, deur U Heilige Gees, en in ons harte sal indra, sodat ons dit met ons kan saamneem, waar, wanneer ons hier vandaan weggaan, en ook kan uitleef, daar waar ons elke dag besig is, by ons huise, by ons werk, in die skole, waar ons betrokke is. Vergewe nou alles wat skeiding maak tussen U en ons. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vooraf sing uit skrifberuiming 1:1. In die ou boekies, die swart boekies, is dit skrifberuiming 24. Dit is 'n beruiming van 'n gedeelte uit Efesiërs 1 wat handel oor die uitverkiesing. Baie belangrike deel eintlik van die Bybel as 'n mens dit deel kan uitsonder, die uitverkiesing. Ons sing die eerste 2 verse, ons sal later ook verse 3 en 7 sing. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei, na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Verse 1 en 2, skrifberuiming 1:1. Ons gaan lees uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18. Ons teksgedeelte is vers 29 en 30. Maar ons lees vanaf vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die rykvryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons tekstverse, broeders en susters, verse 29 en 30, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Geliefde broeders en susters, ek wil vanaand in die prediking vir jou 'n aantal kernbegrippe uit die Bybel gee, wat 'n heerlike, onuitspreeklike troos vir 'n mens inhou. Die eerste begrip is die begrip verkies of uitverkies. Die tweede begrip is die begrip bestem. Die derde is geroep. Die vierde is vrygespreek. En die laaste een is verkies, bestem, geroep, vrygespreek, verheerlik. En nou het jy seker opgelet, dit is allemaal werkwoorde. Dit is woorde wat gelaai is met aksie. Dit is woorde wat sê, daar gebeur dinge. Daar kom dinge tot stand. En wat meer is, dit is magtige werke. Almagswerke. Wonderwerke. Dit is God se werke. Werke wat in die verste verlede begin en wat in die ewige toekoms eindig. Dit oorspan alle eeue, alle tye. Verklaarders praat van 'n ketting met 5 skakels wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is en waarvan die eerste skakel in die verste verlede lê, geanker is en die laaste skakel in die ewige toekoms. Maar dit oorspan nie net alle eeue, alle tye nie. Nee, dit oorspan ook u lewe en my lewe. Dit raak jou ten nouste. Dit het direk met u en my te doen. Want hierdie groot werke van God is niks anders nie as verlossingswerke, sy heilswerk in u lewe en in my lewe. Die eerste skakel in hierdie ketting, broeders en susters, is die woord verkies of uitverkies. En nou sal daar waarskynlik mense wees wat sê, maar watter troos is daar in die uitverkiesing? Wat is daar in die uitverkiesing waaraan ek kan vashou? Wat vir my hoop gee? Want as God uitverkies, beteken dit dat ek nie in beheer is van my eie toekoms nie. Dat ek nie 'n sê het nie. As God uitverkies, beteken dit dat ek magteloos is om iets aan my eie omstandighede te verander. Dat ek uitgelewer is. As God uitverkies, is ek soos 'n pion op 'n skaakbord wat na willekeur rondgeskuif word. En dit kan toch nie vir 'n mens tot troos wees nie. Want sê nou maar net, ek is nie een van daardie gelukkiges wat uitverkies is nie. En so, broeders en susters, vir baie mense 'n donker skade weer oor God se liefde en oor God se genade, oor God se bemoeienis met ons, wanneer hulle van die uitverkiesing hoor. Want hulle voel hulle self uitgelewer. Hulle voel hulle self magteloos. Hulle voel dit is nie regverdig nie. Maar weet u, so is ons hemelse Vader nie. So het niemand hom nog ooit sien optree, sien handel nie. Jy is barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. En daarom het geen mens die reg om uit die blote bestaan van die uitverkiesing af te lei dat God se verlossingsplan hom of haar nadelig sal tref nie. Geen mens het die reg om die almagtige en ewige God van willekeur te beskuldig nie. En niemand, geen mens het die reg of rede om te dink dat God ooit onregverdig kan wees nie. Jy die God van die uitverkiesing is dieselfde God wat nou al by wyse van spreek, vir eeuwe lang, as het ware agteroor buig, as ek het so mag stel, om mense te red. Dit is dieselfde God, wat teen alle weerstande in, ten spyte van die onverskilligheid, en die ongehoorsaamheid, en die ontrouheid van die mens, vir hom 'n volk versamel. Dit is dieselfde God wat sy seun tot in die dieptes van die hel gestuur het terwille van mense wat van nature geneig is om hom te haat. En daarom moet u en ek opnuut na die uitverkiesing kyk. Moet ons dieper grawe en nie soos wat mense baie keer doen, sommer net by die eerste indrukke bly staan nie. En nou weet ons die uitverkiesing verwys in die Ou Testament veral na die manier waarop die Here vir Israel tot sy eiendom aangeneem het. Die Here het skeiding gemaak tussen Israel en al die ander volke tussen wie hulle gewoon het. En toe het hy hulle sy volk genoem, sy kinders. Hy het hulle tussen al na die ander heidense volke uitgehaal. En die rede waarom hy dit gedoen het, juist vir Israel uitgehaal het, so staan daar baie uitdruklik in Deuteronomium 7, was nie omdat hulle meer was, of omdat hulle beter was, of mooier was as al die ander volke nie. Nee, hulle was die geringste van al die volke staan daar. Maar hy het dit gedoen, omdat hy hulle lief gehad het. Dit is wat die Bybel ons leer. Jy word nie uitverkies, omdat jy beter, of mooier, of slimmer, of heiliger, as ander mense is nie. Israel was erger as die ander volke. Trouwens, as die Here die Israeliete nie uitverkies het en met hulle pad geloop het nie, sou hulle net soos al die ander volke in die duisternis van die heidendom vasgevang gewees het. Daar sou hoegenaamd geen verskil tussen hulle en die ander volke gewees het nie. Hulle sou nie eers van God geweet het nie. Hulle sou die ewige verdoemenis tegemoet gegaan het. En broeders en susters, so is dit vandag nog. As die Here jou nie uitverkies het nie, sou jy vir ewig verlore gewees het. Jy sou nie deel van sy kerk gewees het nie. Jy sou hom nie wou dien nie. Jy sou hom nie wou ken nie. En ek gaan dit vir u bewys. Die apostel Paulus het in die eerste paar hoofstukke van hierdie brief van die Romeine, waaruit ons teksgedeelte kom, gekonsentreer op die sonde van die mens en op sy absolute, totale verlorenheid voor God. Hy het onder andere in hoofstuk 3 gesê, ons het reeds bewys dat almal, alle mense, in die mag van die sonde is. En toe het hy voortgegaan met die ontstellende ding, hy sê, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Uit al die baie miljoene mense, selfs nie een wat goed doen nie. Daar is mense wat sê, jou saligheid hang van jouself af. Dit is makkelijk, jy moet net jou hart vir die Here gee. Jy moet die Here kies. Jy moet die eerste tree gee. Maar broeders en susters, ek wil vir u sê, dit is totaal en al onmoontlik. Of anders moet jy 'n streep deur die Bybel trek. Dis onmoontlik. Daar was nog nooit so 'n mens nie, en daar sal ook nooit so 'n mens wees nie. Want as daar nie een is, wat verstandig is nie, as daar nie een is, wat na die wil van God vra nie. As daar nie een is wat goed doen nie, selfs nie een nie, dan sal jy mos nooit uit jou eie uit na God toe gaan en jou hart vir hom gee en vir hom kies nie. As jy van nature, van geaardheid geneig is om God te haat, hoekom sal jy dan jou hart vir hom gee? Dis mos twak. Nee, wat gebeur? Jy neem nie die initiatief nie. God neem die initiatief. Jy gee nie die eerste tree nie. God gee die eerste tree. Jy gee nie jou hart vir die Here nie. Die Here neem besit van jou hart. Jy kies nie vir God nie. God kies jou. En dis presies wat hier in Romeine 8 in ons tekst staan. Die wat hy lang tevore verkies het. Wat hy verkies het. Wanneer het hy jou verkies? Lang tevore, sê ons tekst. En as jy nou na Efesiërs 1 toe blaai, dan sal jy sien, dit wat ons ook gesing het net nou in hierdie skrifberuiming, dat daar die verkiesing alreeds voor die grondlegging van die wêreld plaasgevind het. Daar staan, so het hy, dit is God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al voor die grondlegging van die wêreld daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Is dit nie 'n wonderlike boodskap nie? Jy was op pad na die ewige dood toe. Jy wou niks met God of met sy woord te doen hê nie. Jy was 'n vriend van die Satan, 'n vyand van God, van nature geneig om hom te haat. Jy was niks beter as al die ander sondige en verlore mense op hierdie aarde nie. Maar God het jou lief gehad. En daarom het hy jou lang tevore, voor die skepping van die wêreld, in Christus uitverkies. En nou maak hy iets van jou. Hy verander jou. Hy omvorm jou soos wat hy jou wil hê. Ons tekst sê, hy het jou uitverkies, en die wat hy uitverkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Of soos wat Efesiërs 1 dit stel, hy het jou daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kind te wees. Nou broeders en susters, die woordjie bestem sê vir jou, jou toekoms lê in 'n bepaalde rigting. Jy is op pad na groot dinge, wonderlike dinge. Jou bestemming is niks anders nie as om kind van God te wees. Gelykvormig aan die beeld van sy eie seun. En nou weet u, niks kan die Here van koers afdwing nie. Niks kan hom verwar of sy planne deur mekaar krap nie. Niks kan hom verhinder om sy werk, waarmee hy reeds voor die skepping van die wêreld begin het, te voltooi nie. Die ons tekst sê, hy bestem jou, en dan roep hy jou. In ander woorde, hy loop 'n pad met jou. Hy praat met jou. Die Heilige Gees kom praat en kom werk met jou hier diep binne in jou hart. En daarvoor gebruik hy 'n instrument. En die instrument wat hy gebruik is die Bybel, die woord van God. Hy gee vir ons ouers wat die Here ken en liefhet, ouers wat met God se woord na jou toe kom. Wat huisgodsdienst hou en wat bid en wat hulle lewens inrig volgens sy woord en wat hulle kinders kerk toe bring en katekisasie toe bring. En hy gee vir jou onderwysers en vriende wat weer eens met sy woord, met die Bybel na jou toe kom. Al is het miskien net deur hulle voorbeeld of deur iets wat hulle sê of doen. En so is God die Heilige Gees die hele tyd voortdurend van jou geboorte af met jou besig. Praat hy met jou. Roep hy jou. Verander hy jou. Selfs ook wanneer jy beproef word en swaar kry, of wanneer jy worstel met jou sondes, wanneer jou gewete jou aankla, dis alles dinge wat God gebruik om jou te skaaf en te vorm na die beeld van sy seun. Dis die manier waarop hy jou roep na hom toe. En hoe weet ons, in hierdie proses van roep en praat, word jy 'n nuwe mens. Jy word as het ware weer gebore. Die Heilige Gees bind jou aan God vas. En hy doen dit deur vir jou geloof te gee, en hoop, en liefde. Hy doen dit deur aan jou vertroue te gee, dat jy op God wag, en hom voluit vertrou. En so word jy al hoe meer gelykvormig aan die beeld van sy seun. Op alle woorde, jy begin al hoe meer lyk soos 'n kind van God. Jy begin al hoe meer dink soos 'n kind van God en praat soos 'n kind van God en optree soos 'n kind van God. En al is jy nog nie volmaak nie, al is jy nie sonder sonde nie, al gebeur het nog dikwels dat jy struikel, jy het 'n diepe berou oor jou sonde, en 'n opregte begeerte om daarvan ontslae te raak, om dit af te sterf, en om jou lewe voor die Here reg te maak. En dit bring ons by die woordjie vrygespreek. God het jou uitverkies om sy kind te wees. God het jou bestem om sy kind te wees. God het jou geroep om sy kind te wees. En nou sê ons teks, die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Met ander woorde, God het jou van jou sonde vrygespreek om sy kind te kan wees. Hierdie woordjie vrygespreek, broeders en susters, is 'n regsterm. Jy het voor die regter van die hemel en die aarde gestaan. Jy is aangekla, jy is skuldig bevind. Die doodstraf is oor jou uitgespreek. Maar toe het Jesus Christus in jou plek gaan staan en die straf gedra wat jou toekom. Hy het jou skuld betaal. En nou word jy vrygespreek, want jy het nie meer skuld nie. Jy kan nou maar gaan. Jou skuld is betaal. Daar is niks wat keer dat jy voluit kind van God kan wees nie. Is dit nie wonderlik nie? Dit het lank voor jou geboorte al begin. Voor die skepping van die wêreld. En nou eindig dit in die verre toekoms, in die ewigheid. Ons teks sê, die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Het hy ook verheerlik. Ja, jy het reg gehoor. Hierdie laaste magsdaad van God, hierdie laaste skakel in die ketting, lê in die toekoms. Maar die Here praat in ons teks in die verlede tyd daaroor, asof dit al klaar plaasgevind het, asof dit afgehandel is. En dit is presies wat hier bedoel word. In Christus is die verheerliking afgehandel. Hy het reeds vir jou gesterf. Hy het reeds vir jou betaal. Hy het daardie ewige erfenis, daardie ewige heerlikheid reeds vir jou verdien. Dis jou eiendom. Niks kan dit nou meer keer of verander nie. Dit is die boodskap van ons teks. Weer het ons in hierdie gedeelte, broeders en susters, as het ware, op 'n hoë bergpiek laat staan. En toe het hy ons ver laat terugkyk, verby een my geboorte, verby die skepping. Ek het jou gekies. Ek het jou bestem. En toe het hy ons laat omdraai. En nou wys hy ons die ewige toekoms. Ek het jou verheerlik. Ek gee iets wat jy jou nie eers kan indink nie. Kan u indink, broeders en susters, wat hierdie gedeelte moes beteken het vir daardie gelowiges in Rome, toe hierdie brief hulle destyds bereik het. Vers 35 verwys na lyding, na benoudheid, na vervolging, na honger, na naaktheid, na gevaar, na swaard. Hulle het al daardie dinge geken. Die brandstapels het gerook, en die sterwenskrete van die gelowiges kon van die Kolosseum se kant af gehoor word, waar die wilde diere hulle uit mekaar geskeur het. Maar hulle het staande gebly, want die Here het hulle verseker, ek het jou verkies. Ek het jou bestem. Ek het jou geroep. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou verheerlik. En hy sê dit vanaand ook vir u en vir my. Ek het jou lank tevore alreeds in 'n besondere verhouding met my geplaas toe ek jou verkies het. Ek het jou bestem en geroep om in Christus my kind te wees. Ek het jou vrygespreek deur die bloed van my seun. En ek het jou verheerlik. En daarom, jy is vir hom kosbaar. Jy is vir hom belangrik. Hy sal jou beskerm en hy sal jou bewaar soos niks anders nie. Niemand en nik sal jou uit sy hand ruk nie. En trouwens, al dwaal jy dalk vir 'n tyd lank van die Here af weg, of al is dit dalk so, dat jou kinders die rug op die kerk van die Here gekeer het, jy moet nie moed verloor nie, want op die een of ander stadium sal elkeen wat aan hom behoort, elkeen wat hy voor die grondlegging van die wêreld gekies het, en bestem het, en geroep het, sal elk een na hom toe terugkeer, al is dit eers op sy of op haar sterfbed, soos daardie misdadiger wat langs Jesus gekruisig is. Immers daardie ketting waarvan die eerste skakel in die verre verlede geanker is, in die laaste skakel in die ewige toekoms lê, sê vir jou, dat jou toekoms in Christus gewaarborg is, vasstaan, nie kan verander nie. Broeders en susters, u en ek het 'n wonderlike troos, die heerlikste wat daar kan wees, en dit vloei voort uit hierdie vyf begrippe, verkies, bestem, geroep, vrygespreek, verheerlik. Amen. Kom, laat ons saam dank. Ons Vader in die hemel, hoe diep en hoe ryk is u woord net nie. En hoe heerlik dat ons vanaand ook weer kon hoor dat u reeds voor die skepping van die wêreld met ons bemoeienis begin maak het, toe u ons uitverkies het om in Christus u kinders te wees. Ja, u het ons nie uitverkies omdat ons so goed of so mooi is nie, nie omdat ons reeds u kinders was nie, maar om u kinders te wees, om heilig en onberispelik voor u te wees. En toe het u ons bestem, bestem om u kinders te wees in Christus. En van ons geboorte dag af, Here, is U al met ons besig, praat U met ons, roep U ons, loop U met ons op pad, bind U op 'n besondere manier aan ons vas, deur die werking van U woord en gees. U het ook u seun gestuur om vir ons te sterf, sodat ons in hom vrygespreek kan word om u kinders te wees. En ons het sopas gehoor, Here, u het ons ook in Christus verheerlik, omdat ons in Christus u kinders is. Ons loof en dank en prys u daarvoor. Ons aanbid u daarvoor, dat u wat so hoog en heilig is, met mense soos ons, bemoeienis maak, op so 'n besondere wyse. Dankie vir die troos wat ons daaruit kan put. Vir die troos wat die gelowiges deur die eeue daaruit kon put. Dat ons kan weet, Here, ons is vas en veilig in U hand. Soos wat ons Here Jesus Christus self gesê het, niks kan ons uit sy hand ruk nie. Niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Troos ons met die wete. En seën ons elke dag in hierdie week. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, gaan ons weer uit skrifberuiming 24 sing, of skrifberuiming 1:1, daarvan die derde en die sewende verse, skrifberuiming 1:1. ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.